Okokuqala nje sizonanzelela ukuthi amazwe engantshonalanga wansi kwaba nento elobu sanction phakathi ukukhitshwa inyumbazana kwelizwe abazabe besasondela kulelozwe kuze lezo zinto zabo abayifunayo ukuthi zenzeke zenziwe. Njengobani sibona omnangagwa nethimba lakhe ubukhulu balo elezano PF bengabantu abangaphansi konswinyo oluthile yi-America namazwe ase-Europe. Ngaleso sizathu asisoze sibabone vele belivakashela ilizwe laseZimbabwe ngoba babe bexwaya ukuthi kuzabonakala ungathi sebesakha ubudlelwano nalo. Njalo futhi kumele sinanzelele ukuthi isikhalo siyezwakala emhlabeni esokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Njengobani manje kulungiselela ukuya kuma elections eZimbabwe, siyabona ukuthi amazwe omhlaba ayabona ukuthi kukhona okungekho okungalunganga okuqhubekayo kuleliyane lizwe. Sinanzelele nje futhi ukuthi wonke la amazwe afake abaholi abakhohlakali baseZimbabwe kunswinyo lolu abalwenzileyo abalivakasheli leliyane lizwe. Noma besiza e-Afrika bazakhekheleza baye komakhelwane bashiye kunjalo.
Ngokubona kwakho, ubona ngani imizamo kamongameli Mnangagwa yokuzama ukuthi akhumisane umlotha lamazwe angentshonalanga?
Khona kuchazaka ukuthi ubudlelwano abulunganga, ubudlelwano abuzukulunga futhi uma ngabe kuyukuthi izano isaqhubeka ngendlela esabukeka ngayo emazweni omhlaba, ukungahloniphi amalungelo esintu, i-corruption, zonke lezo zinto ziza kwenza ukuthi izwe laseZimbabwe lizohlala lilokho kuyilizwe elixwayo ngaso sonke isikhathi. And lokho kuphinde kusichazele ukuthi nangokomnotho alisoze lizuze ngoba izikhulu abantu abanemali abakulawo mazwe. Siyazi-ke futhi nje njenge-America yizwe elingekubavumela abantu balo ukuthi bezofaka imali ezweni elifana nelaseZimbabwe nxa ngabe kukuthi izinto zisaqhubeka ngendlela eziqhubeka ngayo. Kube sokusichazela-ke futhi ukuthi umnotho weZimbabwe uzaqhubeka uhlukumezeka ngoba phela awuzukuhlomula ukuthi ukhule, ukuthi uvuseleleke, ukuthi kuze abantu abanezimali bezotshala izimali zabo, ukuthi kwakheke amathuba emsebenzi. Konke lokho siyabona ukuthi kuzaqhubeka kungenzeka ezweni laseZimbabwe.